kun sagale amerikati sagale amerika sambata dilbata galgala kesa sala ma fulakka dilqabe angasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomito korat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsasu kanapa amma dilqaba akkamaltan ordofto takenya kun torbanti guya sambata ka desin qopi dubartotati waldaan tola ooltummaa ansiif jira jedhamu waggaa lama dura namoota muraasaan hundeeffame karaa nuuf danda'ame hundumaan namoota mara keessatti yaada nama gargaaru uumuuf jechaa jedhu bu'uursitoonni waldaa tola ooltummaa kana. Nama gargaaruudhaaf ka barbaachisu qarshii baay'eetuun ta'an laphee namaaf na'u yaada namootaa keessatti uumuu barbaannaa jedhu. Qophii dubartootaa har'aa keessatti dargaggoota dhiirotaa waliin ta'uudhaan waldaa tola ooltummaa hundeessanii namoota harka qalleeyyii gargaaran kanneen bu'uursan keessaa shamarree tokko dubbisnee jirra. Waldaan tola ooltummaa ansiif jira jedhamu waggaa lama dura namoota muraasaan hundeeffame karaa nuuf danda'ame hundumaa namoota mara keessatti yaada nama gargaaru uumuuf jechaa jedhu bu'uursitoonni waldaa kana. Nama gargaaruudhaaf ka barbaachisu qarshii baay'ee utuu hin taane laphee namaaf na'u yaada namootaa keessatti uumuu barbaannaa jedhu. Akka bu'uursitoota waldaa kanaatti namoota kan nuti gargaarru waan nurraa hafe qabaannee utuu hin taane namoota gargaaruun barbaachisaa ta'uu hubachiisuuf hojjennaa jedhan. Namoota rakkatan gaafachuudhaan rakkina isaanii adda baasnee waan gargaaramuu qaban amantaa afaaniif siyaasa kamirraayyuu bilisa taane namummaa giddugaleessa godhachuudhaan haala mijeessinee jireenyi isaanii sadarkaa gadaanaa keessaa gara jireenya fooyya'aa ta'etti akka dhufaniif gaaddisa ta'uun kaayyoo keenya keessaa tokko jedhu bu'uursitoonni waldaa tola ooltummaa an siif jira jedhu. Hospitaala deemuudhaan namoota gaafachuuf kanneen sababa adda addaan qe'oo ofirraa buqqa'aniif illee deeggarsa amma humna keenyaa kenninaa jedhu. Bu'uursitoota keessaa tokko kataate shamarree Isuuf Dinqimasfin dubbisnee jirra. Harmee dhaabbata kanaan gargaaraman keessaallee tokko haasofsiisnee jirra. Dhaabbata tola ooltummaa an siif jira jedhu hundeessuuf maal akka isaan kakaase eessattiif namoota meeqa ta'anii akka hundeessan ibsuudhaan jalqabdi Isuuf Dinqa. Qophii keenya kanarraa keessatti immoo shamarran walitti dhufuudhaan dhiirota kanneen biroo obboloota isaanii waliin ta'uudhaan dhaabbata gargaarsaa hundeessan hojii isaan hojjetan ilaalchisuudhaan qophii qopheessine dhiyeessina.
Jalqaba kan nuti jalqabne namoota muraasa ta'aniitudha. Achuma ambootti jalqabee achi wadaas magaalaa Gimbii bakka dhaloota isaa deebi'e immoo hiriyoota isaa walitti qabuudhaan wanta kana hundeesseen jechuudha.
Tole, ati hireen kee maali chaaritii sana keessaa?
Ani chaaritii sana keessaati qarshii qabduudhaaf ijoollee achi keessa jiran miseensota warra achi keessa jiran walitti qabduudhaanidha.
Chaaritiin gumii wal gargaarsaa ani si jira jedhu kun kaayyoo inni hundeeffameef maali?
Kaayyoo inni hundeeffameef jalqabaa namoota harka qalleeyyii ta'anii isaaniin gargaaruufidha. Magaalaa Gimbii keessa jiraniifis naannoo ishee warra jiranii warra akka qalleeyyii ta'an kana gargaaruufidha. Inni hundaa'ee kaayyoo ni jalqabaa jechuudha. Irra darbee immoo shamarranii waan tokko meeshaalee qulqullinaa bitachuu hin dandeenye illee isaaniinis akkuma kana ofitti qabee warra bituufii fi barnoota isaanii illee akkuma seeraan hordofanii fi inni jalqabaa gochaa jiruudha jechuudha. Kunis wal gargaarsaanii siif jiraan.
Nama meeqa taataniiti kan isin jalqabdan chaaritii kana?
Kan jalqabni nama 10 iyyuu hanga 7-8 kan jalqabne jechuudha. Itti fuufeedha kan miseensi nuuf baay'achaa deeme amma gara miseensa 250 ta'aniirraan magaala garaagaraarraa kan jiran jechuudha. As magaala Gimbii kan jiran immoo miseensota nama 30.
Egaa chaaritiin kun hamma yoonaatti mee jalqabarraa kaasee hojii akkamii irratti bobba'ee hojjeta? Qabatamaadhaan maali kan isin hojjettan?
Hojiin nuti hojjannu inni jalqabaa barattoota barumsaa dhaqanii garuu ga'u dabtara fa'a uffata kaashmirii waan akkasii binnee laachuu fi namoota ayyaana waggaan illee jechuudha. Namoota waan tokko godhachuu hin dandeenyeef waan garaagaraa kana waan ayyaana waggaa ta'us binnee ilaallaa. Akkasuma illee mana warra ijaarrachuu hin dandeenyeef mana fa'a kana ijaarraa fi waan akkasakkasiin kana fakkaatan irratti hundoofne jenna jechuudha.
Daftara bituu yookaan yuuniformii ijoollee mana barumsaatiif bituun akkas mana ijaaruu ulfaachuu dhiisuu danda'a. Namni sin yookaan namoonni sin amma yoona mana ijaartanii fi itti galchitan namoota akkamiiti?
Eeyyee ni jiru. Namoota baay'eedha kan jiran. Irra caalaa dubartootadha. Warra ijoo daa'imman qaban faalli hojii hojjechuu hin dandeenye. Maalidha dhiibbaa dhukkuba fa'aa garaagaraa illee jechuun warra isaan dhukkuba jechuudha ba'anii hojjechuu hin dandeenye. Mana keessa warrumaa ta'an warra akkas akkasidhaa fi ijaarsa manaa gooniirraa fi qabatamaanis jijjiiru warreen akkasii.
Namoota meeqaaf mana ijaartan amma yoonaa?
Amma gaa yoonaatti namoota shanii oliidha. Afurii hanga shanii jechuudha.
Eessa jiru namoonni sin mana ijaartaniif kun maaliif miseensonni keenya iddoo garaagaraa jiru jetteetta? Namoonni shanan kun eessa jiru?
As magaalaa Magimbii keessattidha kan argaman.
Dubartoota?
Dubartoonnis jiru. Maatii walumatti qabama maatiinis jiru jechuudha.
Miseensa gara 200 olii qabna jettee isin magaalaa Gimbii keessa jirtu namoota 30 taatanii irra hedduun keessan immoo dubartoota dhiironnis yoo isin wajjin jiraatan iyyuu. Hojii kana hojjechuudhaa fi kan mana ijaaruu jechuun hojii guddaadha. Attamittiin itti milkooftan maaltu isin gargaare?
Wanta kana yookiin galii addaa qabaannis miti. Waan hojjennus qabaanne miti kan hojjennu kana namootummaas abboolii qabeenyaa ta'anii magaalaa kan jiranii isaanumaan dhannee gaggaafachuudhaanii. Birrii harkaa sassaabuudhaan hojii kan hojjannu jechuudha. Namoonni garaagaraas biyya garaagaraa warra jiranii birrii maallaqa kennaan qarshii sumaraan dhaqaniitu hojjechaa jiru yeroo ammaa kan jechuudha.
Tole, ijaaritiin keessan kun mootummaa biratti galmaa eeyyama qabaa?
Eeyyeen qabaan.
Harka qalleeyyii gargaaruu irratti bobbaaneedha kan itti naan jechaa jirtu sababa ta'ee fi gama mootummaatiin hojii isin hojjettan kun qabatamaan argame beekannaa argateera?
Eeyyeen argateera. Waraqaa ragaa nuuf kennanii asuma magaalaa Gimbiidha jechaadha. Bulchiinsa magaalaa Gimbiiraatiin kan nuuf kenname jechuudha. Waraqaan beekamtii. Karaa isaaniidha kan nuti arganne.
Chaaritii gara biraan kan akka keessanii hojjetanii wajjin harka wal qabattanii hojjettu moo yookaanis kophaanuma keessan hojjetaa jirtu?
Yoo chaaritii garaagaraa hundaa jiru akka kanatti babal'anne garuu kan isaanii amma tokko isaanii waan jennee illee walitti dhufeenyaa. Addaa yoo ta'u baate walitti dhufeenya xiqqooma ishee godhannee jirra. Ganaa isaanis illee hubatee jalqabaa jiranii fi isaanii hojii illee akkuma kana hojjennu ni mayyaa gara fuulduraatti.
Chaaritii maqaan haadha ooftu qabdaa kan warra wajjin hojjettan keessa?
Fakkeenyaaf Boraatii Lammii kan jedhu asuma magaalaa Gimbii kana keessatti kan jalqabaa jiru jira.
Chaaritiin keessan kun magaalaa Gimbii darbee iddoo gara biraarraa yookaanis godinas haa ta'u aanaalee gara biraa keessatti namoota gargaaru qaba?
Jira ture magaalaa fakkeenyaaf magaalaa Amboo Naqaatee. Akkuma kanallee gudaariin achitti ni hojjennan.
Iddoo sana keessattoo miseensoti keessan iddoo sana jiran jiru moo yookaan fakkeenyaaf namaaf mana ijaaruu yoo barbaadani gareessa kan keessanitu Gimbiirraa socho'ee achi dhaqa moo iddoo sanarraas miseensota qabdu?
Lakki iddoo sanarraas miseensota qabna miseensota garaagaraa hojii kana irratti hundaanii kan hojjetan jechuudha. Isaanuu jiru achiitiin isaaniis ni hojjetu.
Kan magaalaa Gimbii naaf himtee jirta gaa namoota shanan ta'an tokkoof iyyuu mana ijaarree irraa naan jettee namoonni kun mana jireenyaatiin ala ta'an karaarra jiraataniidha moo kan manni irratti jigeedha moo namoota akkamiiti?
Harka caalu kan manni isaaniillee waama tokko bakkeenyaaf mana bobbaa mana fincaanii ishee bakka isaa lafanillee iddoo tokko ta'ee kan jiru isaallee akka kanatti qoodnee fi irruma jalqabnee akka haraatti kan ijaarreefidha jechuudha. Warri kaan immoo akkuma jalqabumaa kaasnee wantoonni madhaabneetu kan ijaarreefidha jechuudha. Masarratti madhaabneefi.
Iddoo gara biraattoo namoonni isin gargaartan namoota akkamiiti? Magaalaatti maqaan haa dhoofte kan akka naqamtee gudar warra akkas akkasii keessa?
Isaan immoo akkuma jedhee ture jalqaba irratti barattootuma fa'a. Isaanii fi namootuma akka qalleeyyii ta'an waabtachuu kan dandeenye isaanummaan gargaaraa jechuudha. Achitti immoo.
Gara fuula duraattoo akeekii keessan maali?
Gara fuula duraatti dhaabbata keenya kana guddifannee sa'aatii ammaa kana nama baay'een kan nuti haala nuti irra jirruus hanqina qarshiis waan qabnuuf booddee akkuma kana dhaabbanni keenya guddatee namoota kanarra isaan baay'inaan isaanii gargaaru gatii barbaannuuf kanadha mul'atni keenya ni guddaa jechuudha. Dhaabbata guddaa hundeessinee itti hojjechuu irratti gargaarsa kanarratti jechuudha.
Chaaritiin kun egaa hojii tola ooltummaatii fedha keessan irratti hundaa'uudhaanii galii homaa hin qabnu jettee namoota isin dhaqqabuu barbaadaniif ergaa qabdu yoo jiraate?
Ani ergaa hin qabu jalqaba. Akkuma beekamu namni baay'ees gatti hin argaa intarneetii irratti yookiin sooshaal miidiyaa irratti hin gadhiisna wanta garaagaraa amma tokkollee achirratti beekamtii arganne jira. Isumaan illee gargaarsa akkas naanniif godhanii irra caalaa immoo beekamtee akka isaan nuuf kennan akka nu dhaabbata kana guddisuun fechaadha. Kana caalaallee akka nuti cinyoo jennuuf jajjabina akka isaan nuuf kennanii dura akka isaan dhaabbataniidha kan hin dhaamsa koonni guddaa jechuudha kan hin dhaamuu barbaadani.
Tamarree Isoob Dinqii Masfin ibsa nuu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoomu.
Isinis hedduu galatoomaa.
Maqaan koo kun ulee waggaadha.
Iddoo kam jiraattu?
Addanaa Gibbii.
Fageessan jiraatta.
Gargaarsa dhaabbati ijoolleen kun geggeessaniini warra gargaaraman keessaa tokko isinii isa dhaga'eetani kan inni isiniif bilbilee mee eessa jiraattu turtanii jireenyi keessan akkam ture gargaarsa kan argachuu keessan dura?
Duraarrakkataa ture amma ijoolleen na gargaartee nyaataan jira.
Eessa jiraattu turtan durituu isaan isiniin gargaariin akkamitti jiraattu turtan?
Adoo jiru gargaarsa kun qabu qoraa hin namni daandii kan addasi qoraan fiduu dadhabeen karaa harka namaarratu ni gaafa isaanu gidduutti na argaa'ee na gargaaran.
Maali isinii godhamee natti maa?
Amma saantina jiraachuun isa jiraa immoo kana deerkoon immoo laaleen jiraadha. Argasii immoo isaan mana gargaaree wayyaas naa biti hundumaa naa bu. Waxiis naa bitanii daakuu naa daasisanii mana naa tottooshanii isaan qaasitti naa dhaabanii mana koo bareechee koorniisis naa godhanii marasiisanii turutti naa godhan.
Tole duraanii mana hin qabdan turtanii sun?
Ofu amma naa keessa taa'ee bakkee akka harka namaarra laalee jiraata. Haala natti galuun irraa kutanii mana durka qaawunnaa dochanii hundumaa dadhabee gaafa nama rakkataa jiru gidduutti waaqayyo isaaniin naayee.
Ijoollee qabduu sin?
Mucaa tokkicha qabaanni immoo barataa.
Mucaan keessan hoo eessa jira amma?
Mucaan koo barumsa jira.
Barataa jira kutaa meeqa barata?
Barumsa yuunivarsiitii.
Eessa? Amma chaaritiin ansiif jira jedhu kun. Harka isin qabee isin gargaaru isaatii fi dhaabbata kana maqaa sagalee Ameerikaa akkasumas dhaggeeffatootaan nuyis hin galateeffannaa. Isinis immoo gargaarsa argattanii manni keessan isiniif jajjabaatee amma haala gaariirra jiraachuu keessanii fi ijoollee kanaan maal jettuun?
Waaqayyo isaan eebbisuun jira jireenya isaan irratti jireenyaa dabaluun hin jira. Dhala naa ta'an waaqayyo mootummaa
ta'a. Haa ta'u Aadde Kuluulee hedduu galatoomaa.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isin darbudha. Qophii kana qindeessee kan isin dhiyeessu Aanuu Bafqaadduu Mul'aati. Amma xumura qophii keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin gaafachaa amma gara sirba jalqabaatti waliin ceena. Elemu Aliitiin eegalla. Yaa jiruu biyya ormaa muka citaatu naan mormaa.
Eteenya balloo barzaa fi kagaloo alaa shankoora gannaa meeshaa gannaa waanti yoo marattu faradoo himimsitu kormaa bobee baroodu horii waaree dheedu yaa jiru biyya ormaa. Kaachitaana morma akka miin obsee turaayi waaqayyoo muddaa furaa. Figan jirada wan boru arranyada sedde dulumu na base hiyomu biga biga njirada wamburu aranyada sedde dulumu na base hiyomu ya jirubi ya orma ukachitana morma akamin upsetra
ayyaanni Kiristimaasii yookaan guyyaan dhaloota Kiristoosii hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti uutata kanaaf kabajamee oola. Itoophiyaa dhaalatti jechuudha. Barfannaa fi sirboottan adda addaa ayyaanichaan walqabatanii ammaanuu dhagahamaa jiru. Kanneen keessaa sirbii afaan Ispaanishiitiin Feliz Navidad jedhamu hedduu beekamaadha. Bakka adda addaatti hin dhagahamaa jira. Erga sirbamee waggaa 54 ta'eera bara 1970 jechuudha. Nama Hoosee Feliisiyaanoo jedhamuun sirbame lammii Poortoorikooti. Yeroo ammaa nama waggaa 78 ta'eera. Sirba kana afaan Ingiliziitii fi afaan Ispaanishii waliin makee sirba waliin haasa'e. Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara Jimmaa deemna. Naasiraa Yesuufi waan nutti maltu qabu yaa jarana wallaalee malakoo baballeessee deeme amalakoo jedhu maaltu ta'e.
Bye.
Sandabo Fardimbulu Sango Tamale Ogarani Hari Kaba Nanopse Male Yeda Walisa Chalabuntu Itinio Aljim
Kabarra Margenjiru Dakada Male Halaga Namana Utalo Tamale Kabarra Margenjiru Dakada Male Halaga Namana Utalo Tamale Sandabo Fardimbulu Sango Tamale Ogarani Hari Kaba Nanopse Male Sandabo
Ordotto ta Kenya qopin annamanna muzika torban kana fisni kinde sine kanuma rawata botan harata ne torban lufu amma wal jeri kanu ki fayata atula yona yona
Sora barte danne wati apamora Ese ki kokolti tu marka kinarka ya bonsi tu pi marka ada marka danne sarabiya sikal mina yarka tatavachu ya danne kukume yona
Yami Adam Madamu Siyada Tambula
sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.